Xokari eusteko gaitasunaren muga gero eta hurbilago. Irune Lasa. Azken petroliontziak otsailaren 28an igaro zuen Ormuz Iranek Persiar Golkorako itsasartea itxi aurretik. Orduz geroztik zamaontzi eta petroliontzi gutxi batzuk pasatu dira handik Irango portuetatik abiatuta eta Indiara eta Txinara joan dira petrolio eta deribatu gutxi horiek hutsa ohiko volumenarekin alderatuta. Itxasartea otsailaren azken egunean igarotako petroliontziark asteburu honetan hots apirilaren 20an amaituko du bere itxasaldia Australian. Beraz, AEB-ek eta Israelek beren erasoak hasi zituztenean eta Iranek Ormuz itxi dagoeneko Persiar Golkoko petrolio, gas eta deribatu mordoa zegoen handikat. Eta Asia, Australia eta Europan entregatzeko bidean bakarrik ez. Itxasoan ere ontzietan erosle bila biltegiratutako produktuen inventarioa handia zen martxo aurretik. Horiek horrela gatazka hasi baino lehen Persiar Golkotik abiatutako petrolio eta zama ontzien entregek herrialdeetara iristen jarraitu dute gutxi asko eta itxasoan biltegiratutako produktuak ere gehitu zaizkie haiei. Eta jakina kopuru horiei gaineratu behar zaie OCDE-ko herrialdeek bereen petrolio erreserba estrategikoen zati bat merkaturatzeko erabakia ere. Horri guztiari esker, petrolioa ez da neurririk gabe garestitu oraindik naiz eta salerosketa jakin batzuetan egun hauetan upeleko 145 dolarreko kopuruak ikusi. Merkatuetan, apirilaren 8an suetena itzartu zenetik Brent upelaren gerokoak 100 dolar baino merkeago salerosten dira. Eskariaren suntsitzea. Horrek ez du esan nahi erregaiak garestitu ez direnik ekonomiari kalte egin etzaionik eta inflazioa handitu ez denik. Murrizketa eragin du eskarian ere eta horrek ere atxikipena ekarri du upelaren prezioan. IEA-ren aurreikuspenen arabera, petrolio eskaria egunean 80.000 upel jaitsiko da 2026an eskasiaren ondorioz. Aldaketa handia da, duela hilabete IEA-k aurreikusi baitzuen aurten petrolio eskaria 730.000 upel handituko zela egunean. Urteko bigarren hiruhilekoan 1,5 milioi upeleko murrizketa aurreikusi du IEA-k COVID-19-az geroztiko handiena. LPEE lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak ere aurreikusi du eskaria murriztuko dela bigarren hiruhilekoan, baina bere horretan utzi ditu urte osorako eskariari buruz aurretik egindako iragarpenak. IEA-k azaldu duenez, murrizketarik handienak Ekialde Hurbilean eta Asia Pazifikoan gertatu dira oraingoz, batez ere naftarena, petrolio gas likidotuarena eta hegazkinentzako erregaiena. Munduaren alde horrek dauka Persiar Golkoko ekoizpenen menpekotasunik handiena eta ura izan da eskasia eta erregai garestien kolpea igartzen lehena. Japonia, Hego Korea, India, Pakistan, Bangladesh. Vietnamen, Indonesian eta Filipinetan gobernuek etxetik lan egiteko agindua eta 4 eguneko lan asteak ezarri dituzte. Europako batasunak datorren astean aztertuko du antzeko neurriak hartzea, Europa bera oraintsu hasi delako bete-betean antzematen Ormuzko itsasartearen itxieraren ondorioak. Urrengo asteburuan dute bilkura EB-ko estatuburuek eta Europako batzordeak proposatuko dizkien neurrien artean dago garraio publikoa diruz laguntzea eta lan asteko egun bat derrigorrez telelanean egitera behartzea. Ahal den kasuetan. Keroseno edukiontzien atzean hegazkin bat aireratzen Charleroiko aireportuan Belgikan. OLIVIROSLET/F. Ormuzko itsasartearen blokeoak bere horretan jarraitzen badu eta Europak erreserba estrategiko gehiagoa atera gabe, gutxi gorabehera maiaz bukaera arteko koltxoia duela kalkulatzen dute aholkularitza gehienek. Hots, xoka xurgatzeko gaitasunak muga bat du, eta muga hori gero eta gertuago dago, beti ere Ormuzek itxita jarraitzen badu. Funtsean, hortxe dago, ekonomiaren ikuspegitik krisi honen gakoa, zenbat irauten duten Iranen itxierak eta AEB-en blokeoak. Itxaropentsuenek espero dute korapiloa laster askatzea. baina orain artekoak ikusita ezin baztertu esku hartzen militar gehiago izatea munduko petrolioaren eta gasaren 20% ekoizten duen eskualdean. Hainbat gairen eskasia, kolpea, askoz gogorrago sentituko litzateke orduan.